Kapitel 7. Ta segir høvuðspresturin, hesi tingin so? Og han segir, menn, brøður og fedrar, lúgi á. Durdarinnar Gud byrstist fægir okkar Abraham, ta han veri Mesopotamiu, áren han dvaldist í Karan. Og segir vi hann, slepp þar út úr landetunum og frá tunum attarfölki og kom inn í landi sem evil sunat her. Ta kom hann úr landi Kaldeana og búi í Karan og heiðan ta í fægir hans að verdegjur flutti hann í hetta landi sum tit nú dveljast úi. Og hann gaf honum ongan arvalút úi tui, nei ikki so mikið sum að seta fótsun á. Ta fyrir jotta í hann at hann vildi geva ta til hans að til oknar og til sás hans að eftir hann, ta í hann sum enn ver onki batn hegi. Og Gud talaði og henta hótt at hann sá sás skuldi útisita í fremmandu landi og at hann skuldi føra tær inn í traldum og færa illan við tæmun í 400 ár. Og þær tjóna som þær skulle vera í traldöfum fyrir ville döma, segi Gud. Og eftir þær skulle þær koma fram og tæna mer á hessum stegi. Og hann gav honum umskeringar sottmálan. Og svo gætt Abraham Ísak og umsker hann 8. dægin og Ísakur gætt Jakob og Jakob gætt þær 12 attarfedranar. Og attarfedranar drifnir við öfund seldu Jósef til Egyptalands, men Gud var við honum. Og frugaði hann út úr öllum hans að trångslun og gaf honum gauvild og vísdöm í Eksjón Faraós, Egyptalands kongs, og hann gjörði hann landstjóra yfir Egyptalandi og öllum sunnum húsi. Men það kom hann svöltur yfir allt Egyptaland og Kanaan og mikil trångsla, og okkara fedrar funni ondju uppihald. Men þá Jakob hörði að það var kodnu í Egyptalandi, sendi hann út okkara fedrar fyrst. Og við hitt annað skipti var Jósef gjörður kunnur fyrir sunnum bröðrun og Jósefs attarfolk var gjörð fara og kunnut. Ta sendi Jósef og kalla í fægir sunn Jakob til sunn og allt sutt attarfolk, 3015 svalir. Så Jakob för nýjur úr Egyptaland og dói, hann og fedrar varir. Og veru borner yfir í Sikhem, og lagdir í grævvísi sum Abraham kjepti fyrir peninga upphatt af sonun Emmors, fægir Sikhems. Men þá í fyrirjóttanin narkaist, sum Gud hei svor í Abrahami, vaks falki og florfaldaist úr Egyptalandi. Til en annar kongur rostist, sum ikki kendi Jósef. Hinn sami fyrst ný fundi hann við attrafalki varum, og hann fyrr var að fedrar önt, svo að þar kasta af útsunni ungu bötn, til þess endamóls að það ekki móttu lífa. Og hverju tói Móses var föddur og var elbera fæfur og fostrafur upp í húsi fægjursunns og tryggjar mannægir. Og þá hann var kastafur út tók döttir fara hos hann upp og fostraði hann som sin egna son. Og Móses var lærdur í öllum Egyptana vústömi og var mektigur í orun og í gerum. Og þá hann var full 40 ára gammal, kom það inn í hans að hjarta að vitja bröfursunnar úr sjálfsböðn. Og þá hann sá ointorra lúja eurat, vardi hann og hemdi hann sem var kúafur og slá Egyptan. Því hann held að hans að bröfur mundu skilja hvosu í gút við hans að hond vildi fruja þar út, men þá skiltu ekki. Og næsta dag sundi hann sig fyrirtæmun, sum þá trattust, og vildu få að þær að einast aftur og segi, Herrar, þið eru bröfur, hvað gera þitt eurat og hver móti örum? Men hann og gjörði næsta sunnum eurat, stótti hann burstur og segi, hvað gjörði þið til stjötnara og dömar yfir okkur? Viltu drepa með sem du drafst, sem du gjördist við Egyptan og gjör? Ta flutti Moses við hesa framsögn og var útlendingur í landi Madians, hver hann gætt tvær sínir. Og þá í 40 ár var útrunnin, byrstist ein angel herrans fyrir honum og í auju sína fjalls og í eldslóa og í en runde. Þá í Moses sá þegar undræst hann á sjálfuna og som hann narkaist að skoða þegar kom rödd herrans et honum síandi. Eri gud fedratuna, gud Abrahams og gud Ísaks og gud Jakobs. Þá nötra í Moses og tórði ekki lúti et. Ta seg herren til hans herra, tek tunna skeggvar av fra tunnu fötun, tu jeg stegi her du stendurst er høylavgjör. Jeg hef se nøvdina tjommunu fölkje som ui Egyptalandi, og jeg hef hørst hørra stinjan, og komin nýr at utfruja teg. Og kom nu, jeg vil senda teg til Egyptalands. Henta Moses som tar vustu burstur og sattu, hvor gjør det til en stjötnare og en dømara, hinn sama sendi Gud at vera en stjötnare og en utfrujare, vi hendi tess angels som byrstist honum og i runnunum. Han førdi tar ut, etter at han sunt undur og tekin og i Egyptalandi og i reihavnun og i øyne og i 40 år. Hættir tann Moses, som segir við Israels bøtn, ein profet skal herrin tykkara Gud røysa tykkun upp av tykkara brørun, mer lukan. Han skuld til høyra. Hættir han, som var ui kyrkjini ui øyni við ænglunum som tala i til hans herra á sína fjalli og við okkara fetrun, som fekk tól lulli og raklanar að gefa okkun. Som okkara fetra ikkje vildu akta fyrir, men støyttu han frá sér, og Ísunu Jörstun vendu til bekarattur til Egyptalands. Og söttu vi Aron, gera okkur gudar að færa undan okkur, til hvert þessum Mósesi við vikur, som fördi okkur út úr Egyptalandi, við viti ekki hvert þið voru í af honum. Og þar gjördu en kolv í tæmi döfun, og ofra á skurgudnun slatur offur, og fegnavust í verskunun af sinun egnu hondun. Ta vendi gud og gav þar upp til að tilbýja herli himins, og eins og skrifastendur í profetabókinni og til Israels hús, hefa til ofra mér vígin djál og slátturoffur yfir skogi og 40 ár í augini. Ja, til tók upp tabernakul Moloks og stjörnu Remfans, gudstekkara, myndir som til gjörðu til þessa tilbýja þær, og ég vil föra tekum burst handan Babylon. Okkara fetrar höldu vittnesbúrar tabernakli í augini, svo sum hann í fyrirskipa, Ta han tala i vi Moses, at han skulle gera til etter tusninun som han eisea. Kvart oisni okkara fetrar som kom atana, fyrdu inn vi Jesus inn i ogn høytningana, som god rak ut undan anlite fetravara, et døvun Davids. Kvart fann inte framme fyrir gode, og troa jeg finna og tabernakul til Guds Jakobs. Men Salomon byggdi hon nøtt hus. Korstene bøyren haksti ikkje i templun gjørt vi hånden, og en som profeteren sier, himen mun trevna og gjør mun fødskammel. Hvert hus vil jeg til bytja mer, sier Herren, eller hvert plås kvuldar munnar. Hever ikkje mun hånd gjørt atleisa luter? Tekker jeg harsvura og øvomskorn og hjarta og øyrun, til standa alt tog i møte halga andanum. Så som tekker jeg fetra gjørt og såles gjerat hit. Hverjun av profetunum hef ikkje tykkara fedra sagt eitt, og tar av að drípi tær som fyrirfram sundu komu hins rattlata, av hverjun tid nu hef verið svujjarinir og myrarinir, som hef að mjóti ekki leuna við medvirkan öngla og hef ikkje hildi hana. Tær hordu hessar lútir skjórust tær til hjarta og tær grusla og mjóti honum við sinnum tannum. Men han var fullur av halka andanum og hugdi upp stövufast inn i himin og sa Guds durd og Jesus standand við högri hond Guds og segi Sui er suttji himnanar upplatnar og menneskesonin standand við högri hond Guds. Ta raupa og tar ut við herrari rödd og stappa á sunni öyru og lúpu á hann oinmalt og kasta á hann út úr steginun og stoina á hann. Og vittninni löttu sunni klægir nýjur við fötunar á einan ungun manni, hvers navn var Saulus. Og þar stóina á Stefan, som kallaði á Gud og segi, Herri Jesus, teki möti munin anda. Og hann nói nýjur og röpti við herrari rödd, Herri, leggi sjessa sind, tóimu til skuld. Og tói hann heitta hei sagt, sónaði hann.